Între Vechiul și Noul Testament a fost o perioadă cam de 400 de ani de tăcere din partea lui Dumnezeu. Și când urmează o perioadă așa mare de tăcere, cu siguranță te întreb care au fost ultimele cuvinte înainte ca Dumnezeu să tacă. Iar cuvintele lui Dumnezeu sunt acestea, prin prorocul Maleahi. Aduceți-vă aminte de legea lui Moise, robul meu, căruia i-am dat în Horeb rânduiel și porunci pentru tot Israelul. Iată, voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. Iar misiunea acestui proroc este, el va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinților, ca nu cumva, la venirea mea, să lovesc țara cu blesteam. Tema pe care o abordăm astăzi, și anume legătura dintre generații, nu este doar o preocupare actuală a noastră, a Bisericii Neemia, ci este pe inima lui Dumnezeu de secole la rând. Și se leagă de binecuvântarea sau blestemul care vine peste o țară. După cei 400 de ani de tăcere, când îngerul se arată lui Zaharia, tatălui Ioan Botezătorul, îi spune exact lucrurile acestea. El va întoarce pe mulți din fiii lui Israel la Domnul Dumnezeul lor, va merge înaintea lui Dumnezeu în Duhul și puterea lui Ilie ca să întoarcă inimile părinților la copii și pe cei neascultători la umblarea în înțelepciunea celor neprihăniți, ca să pregătească Domnului un norod bine pregătit pentru el. Lucrarea lui Dumnezeu poate să continue dacă există o legătură sănătoasă între părinți și copii. Nu vorbim numai de genetică, vom aborda și problema aceasta a eredității în familia creștină, ci vorbim despre problema înstrăinării și problema legăturii dintre cele două generații. Legea lui Dumnezeu, spre care Maleahi întoarce privirile, cuprindea niște porunci foarte clare în privința aceasta. Deuteronom 6 spune: ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu toată puterea ta, cu tot sufletul tău. Porunca pe care noi toți o știm și știm că Mântuitorul a completat-o și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dar spune, poruncile acestea pe care ți le dau, să le ai în inima ta, să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei fi în călătorie, când te vei culca sau scula. Să le legi ca un semn de aducere aminte la mâini, să-ți fie ca niște fruntare între ochi, să le scrii pe ușorii casei tale, pe porțile tale. Un popor pe care Dumnezeu l-a zidit în jurul poruncilor sale și ceea ce a ținut foarte mult Dumnezeu să transmită, să întipărești în mintea copiilor tăi lucrul acesta. Încă înainte să fie dată legea, când Dumnezeu îl vizitează pe Avram, una din motivațiile pe care Dumnezeu le are și vorbește cu îngerii săi, vreau să merg la Avram și să-i spun ce are să se întâmple, pentru că știu că Avram își va învăța copiii. Despre întipărirea mintea copiilor, tot textul din Deuteronom spune, când fiul tău te va întreba într-o zi, ce înseamnă învățăturile acestea, legile acestea și poruncile acestea pe care vi le-a dat Domnul Dumnezeul tău? Să răspunzi fiului tău și reia povestea ieșirii din Egipt, din robia lui Faraon și intrarea în țara promisă. Să răspunzi fiului tău. Dumnezeu a gândit viața de familie ca locul în care valorile împărăției lui Dumnezeu sunt transferate de la o generație la cealaltă generație. Ne uităm în lumea în care noi trăim astăzi, iar fenomenul de înstrăinare este o problemă nu doar a societății. Nu vreau să-l întrebăm pe Sebi, câte 10.000 de copii trăiesc fără părinții lor în România de astăzi? Ci este un fenomen care vizitează inclusiv bisericile. Bisericile care au poruncile lui Dumnezeu și care au o moștenire pe care o pot lăsa copiilor lor. Pentru că veacul de astăzi ne împinge la preocupare mai mult pentru lucrurile materiale, preocupare pentru carieră, preocupare poate pentru educația copiilor, dar parcă mai puțin pentru a-i lăsa o moștenire spirituală. Sunt studii care spun că un tată obișnuit din zilele de astăzi petrece în medie cu copiii săi 4 minute pe zi. Ceea ce este foarte puțin ca să lași o moștenire reală. Plus, copiii noștri sunt expuși astăzi la ispita divertismentului. Peste tot sunt lucruri care le atrag atenția, le distrag atenția și concentrarea de la lucrurile importante. Mass media lovește în imaginea de părinte. Majoritatea filmelor prezintă imaginea unui tată ca fiind un ajutor de mămică, handicapat în relațiile cu copiii lui. Acesta este veacul în care noi trăim, iar fenomenul străinării se adâncește tot mai mult. Chemarea lui Dumnezeu, când spune să întipărești în mintea copiilor tăi poruncile acestea, este o chemare la angajament ca părinte, un angajament profund față de copii, ca să le transmiți valorile adevărate. Vă dau și eu un exemplu despre un alt cutremur. N-a fost în România în 77, a fost în Armenia în 1989. Un tată își ducea copilul în fiecare zi la școală și de fiecare dată îl asigura: tata va fi lângă tine, te duc la școală, te voi lua de la școală, am grijă de tine, te iubesc. A fost acest cutremur devastator. În 4 minute, 30.000 de oameni au murit în Armenia. Tatăl acesta, după ce s-a asigurat că soția este în siguranță, a fugit la școală să vadă ce se întâmplă cu copilul. A ajuns acolo și totul era un morman de dărâmături. A încercat să se orienteze în tot acel spațiu și a dus aminte camera, clasa copilului era undeva pe colțul clădirii, a ajuns în dreptul clasei și a început să scoată cărămizile din maldorul de dărâmături. Au venit alți părinți pe lângă el și au spus: liniștește-te, au pierit. Alții strigau: fetița mea, băiatul meu. Au venit și pompierii și ceilalți și i-au spus: oprește-te, te expui la risc, oricând se poate întâmpla o explozie. El a avut un singur răspuns pentru toți: mă ajuți sau nu? Și a săpat 2 ore, 8 ore, 12 ore, 24 de ore, 36 de ore. În a 37-a oră a reușit să tragă o lespede și a auzit un glas. Și l-a strigat: Ama, tu ești? Zice: da, tată, sunt eu, suntem 14 încă în viață. Ni foame, ni frig, ni sete. Dar le-am spus la toți: tata va veni și mă va scoate de aici. Și după 37 de ore, 14 copii au fost scoși de acolo, datorită dedicării unui tată pentru familia lui. Copiii noștri au nevoie să ne cunoască ca fiind eroi spirituali pentru ei. Și au nevoie de această garanție că suntem dedicați în primul rând familiei și lor și apoi celorlalte lucruri. Pentru aceasta e nevoie de perseverență. Deseori ne simțim ca părinți falimentari. Cineva spunea: dacă bărcuța calității tale de părinte începe să ia apă ca o sită, nu te opri. Cu o mână scoate apa și cu cealaltă vâslește în continuare. Iar Spurgeon spunea: perseverența este cea care l-a făcut pe melc să ajungă la corabie. Primul lucru este dedicare. Dar nu e suficient doar să fim dedicați. Ca să realizăm acest transfer de valori, de moștenire spirituală de la o generație la alta, ne trebuie și înțelepciune. Cum? Textul din Deuteronom ne dă câteva direcții. Primul lucru de care ar trebui să luăm seama este vârsta copilului. Dumnezeu a rânduit creșterea copilului ca un fenomen fascinant. Sunt primii ani în care, în inocența lor, cred orice copiii. Provocarea lui Dumnezeu este ca acest transfer de valori să fie un mod de viață. Când te duci în călătorie, când ești acasă, în tot ce faci, în tot ce vorbești, să transmiți aceste valori copiilor tăi. Este un act conștient al voinței, al dorinței, dar este un stil de viață. Nu cuprinde doar o lecție o dată pe săptămână, ci zi de zi în toate situațiile. Când copilul este mic, este gata să primească orice lucru. Ieri la întâlnirea cu părinții adolescenților ne-a povestit o mămică care are și un copilaș mic. În anumite momente îi spune, acum de sărbători, zice, haide să ne grăbim să ajungem la biserică, trebuie să cumpărăm mărțișor pentru Doamne. Cum a legat copilul în mintea lui? Zice, vine și Doamne, Doamne, la biserică, îi dăm mărțișor. Credea orice copilul acela. Și într-adevăr, până la, știu eu, 6 anișori, copiii primesc cam tot ce li se spune. Este prilejul în care, prin stilul de viață și prin tot ceea ce se vorbește, în mintea copilului se așează memoriile care nu se vor pierde niciodată. Povestea despre memorie. Memoria a fost comparată cu un jurnal în care pe primele pagini se scriu învățături. Și se scriu până spre ultima pagină. Și când omul ajunge la bătrânețe, începe să piardă din memorie. Dar fenomenul este că pierde ultimile pagini. Și ajunge să dea în mintea copiilor, se spune despre bătrân. Pentru că, în acest moment, va trăi ceea ce a trăit în copilărie. Dacă primele pagini din jurnal sunt scrise cu un model de viață creștin, are șansa ca și la bătrânețe mintea lui să fie întreagă și să facă lucruri bune, nu năzbâtii. După 6-7 ani, până prin perioada pubertății, adolescenței, este perioada întrebărilor. Este vârsta la care din copil curg o seamă întreagă de întrebări. La un moment îl compar cu un radio care nu se mai oprește și te întrebi unde e butonul prin care pot să-l dau mai încet, măcar dacă nu reușesc să-l opresc. Că sunt întrebări care curg una după alta. De ce eu nu l-am văzut pe Dumnezeu? Care e diferența între Iisus și un înger? Care? Este o vârstă în care copilul te întreabă. Și nu trebuie ratată. Este perioada cea mai propice în care părintele, dacă a acumulat el însuși, poate să transfere în mintea copilului valorile împărăției lui Dumnezeu. Căci după aceea, după 12-14 ani, se schimbă situația. Este vârsta propriilor decizii. Cel care societatea mai nouă îl numește adolescent, după modelul lumii antice grecești, este deja suficient de sigur pe sine încât să nu mai întrebe decât uneori. Iar strategia ca părinte se schimbă. Nu mai poți lua de mânuță, ca atunci când era micuț, așeza pe scaun și să-i dai învățătură. Nu mai poți răspunde, căci el nu mai are întrebări, sau tu nu ți le mai adresează ție și poate ca părinte te doare, că se duce cu întrebările la cei de vârsta lui. Însă, și la vârsta aceasta, deseori te invită la discuții. Și acela este momentul propice. 3 vârste diferite de care trebuie ținut seama atunci când transferăm valorile împărăției către copiii noștri. Un alt aspect de care aș vrea să ținem seama atunci când întipărim în mintea copiilor noștri valorile împărăției lui Dumnezeu este istoricul familiei din care provenim. Eu am încercat să înțeleg puțin structura bisericii Neemia. Suntem câțiva care avem în spate mai multe generații de credincioși, dar foarte mulți, prin Harul Domnului, sunt prima generație de oameni care s-au dedicat lui Dumnezeu. Privind spre istoria familiilor lor, nu prea descoperă pașa spre Dumnezeu. Din contră, mulți s-ar plânge de o moștenire dezastroasă din punct de vedere spiritual. Oameni care nu le-a păsat de Dumnezeu. Dacă ești prima generație de credincioși, există câteva avantaje și câteva, nu le-am numit dezavantaje, ci zbateri. Ca avantaje ar fi entuziasmul și pasiunea celui care s-a întors la Dumnezeu proaspăt. Este dorința de cunoaștere. Nu există obiceiuri spirituale rele sau rutine care ar trebui depășite. Nu există preconcepții sau tradiții. Șansa de a învăța împreună cu copiii este acel fel de a fi copii. Îmi pare rău de ce fel am fost până acum. Uite ce ne învață Scriptura să fim și hai să ne schimbăm cu toții. Și copiii intră și ei în ritmul și în această fascinație a transformării părinților lor. Plus, cunoașterea puterii mântuitoare a lui Dumnezeu în propria viață. Desigur, există zbateri date de puțină cunoaștere, de puțin sprijin, mai ales dacă întoarcerea la Dumnezeu s-a făcut într-o comunitate mică. Poate nu există obiceiuri bune în familie, nu s-au așezat încă și n-a fost nimeni ca să le învețe, cum ar fi citirea sau studierea Scripturii. Nu există o moșenire a evlaviei. Sunt probleme din trecut care trebuie depășite sau poate dependențe cu care tatăl încă se luptă sau mama se luptă an la rând. A doua generație de credincioși are alte avantaje. Cunoașterea biblică, un exemplu de urmat, experiență chiar în antrenamentul spiritual. Nu doar un antrenament, ci efectiv știu cum să-mi antrenez copiii pentru că am văzut la tata, la bunicu. Experiență personală cu Dumnezeu. Cunoașterea efectivă a căilor lui Dumnezeu. Multe situații concrete în care au fost luate decizii care se pot transfera ca înțelepciune. Sprijin spiritual. Însă zbaterea principală pentru cea de-a doua generație de credincioși este aceasta. Ce se întâmplă în familia părinților mei? Este real și pentru mine? Este relevant pentru viața mea? Pentru că deseori există această presiune de a-ți asuma credința părinților. Mai există un alt risc. Acela că părinții își pierd creșterea spirituală în credință. Pierd pasiunea care au avut-o la început. Iar copiii, nu prin primii ani ai credinței, dragostea din tâi, ci prin acei ani în care credința devine mai aplatizată. Chiar generația din Deuteronom, căreia Moise i-a adresat cuvintele acestea, a falimentat în a-și educa copiii. Vedem în generația lui Iosua și ceilalți de după el cum s-a întâmplat să o lase mai moale cu credința. Iar următoarea generație, copiilor, să fie năpădiți de regulile, de obiceiurile Canaanului. În loc să fie ei biruitori, au fost sufocați. Alt risc, credința separată de viața cotidiană. Se întâmplă acel fenomen al religiozității. Deja am vorbit când studiam, nu, Matei, despre această mare dihonie de a transforma credința adevărată într-o viață religioasă. Cu dublu standard. Unul este comportamentul și valorile când suntem la biserică și în mediul bisericii, alta în viața de zi cu zi, la serviciu, în familie sau atunci când ne împlinim hobby-urile. O altă zbatere, eliberarea din preconcepții și din rutine dăunătoare. Mai mult de două generații de credincioși, la a treia încolo. Avantajele ar fi date de înțelepciune care s-a acumulat într-o familie credincioasă, în generații de-a rândul. Există maturitate spirituală, temelie solidă a cunoașterei, antrenamentul spiritual de care spuneam și înainte, există susținere, modele, familie lărgită care sprijină, plus o întreagă istorie a purtării de grijă a lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte ca și copil, cum stăteam lângă bunica, lângă străunchiul meu, fratele bunicii, care povestea din modul în care Dumnezeu i-a purtat de grijă când a fost deportat în Siberia sau când au trecut prin perioade grele ale războiului. Era fascinant pentru mine ca și copil să trăiesc în acea atmosferă în care Dumnezeu era prezent în toate evenimentele vieții și mai ales în momentele grele, să-L văd că El acolo nu își lasă copiii, ci din contră îi protejează, îi îndrumă. Există o experiență personală cu Dumnezeu care se transmite din generație în generație. Zbaterea rămâne aceeași, se pierde pasiunea, credința poate deveni rece, se separă viața de credință de viața de zi cu zi. Sau există acea stare, fac ce am făcut întotdeauna, deja ne-am împământenit în anumite obiceiuri relațiile și raportarea la lucrurile de zi cu zi. Devine monotonă, devine după reguli. Există rețete deja aproape pentru toate lucrurile și s-a pierdut acea prospețime și acea provocare a noii culturi în care copiii se dezvoltă. Plus, s-ar putea în astfel de familii, așteptarea de când copilul este în leagăn, să fie aceea că el la 12 ani va intra în rândul tinerilor serioși din biserică, la 14 ani se va boteza și deja este făcut un anumit traseu în care copilul nu se regăsește, pentru că există o presiune care îl forțează să intre pe acest canal. Plus, nu mai zic de experiențele spirituale negative. Dau un exemplu din Scriptură. Eli, Era din generații de credincioși. Și nu oricare credincioși, ci erau mari preoți, oameni care slujeau la cortul lui Dumnezeu, cei din tâi care aveau legea în mână. Și el a lăsat-o mai moală, credința lui a devenit rece. Dacă stai să te uiți la Eli până la sfârșitul vieții, când Dumnezeu îl ceartă pentru copiii lui, ai avea ce să-i reproșezi. Era un om care avea un statut destul de bun, reputația lui nu prea a fost șifonată, ba chiar a avut și sclipiri spirituale. Știți, cu tânărul Samuel, când este strigat de Domnul, are el sclipirea să-i zică, să-i spui, vorbește, Doamne, că jorobul tău ascultă. Ei, ce cuvinte frumoase în gura lui Eli. Și totuși, și-a lăsat copiii de izbeliște. Fenomenul de înstrăinare de care ne vorbește Maleahi era prezent în casa lui Eli. El a trăit poate cu iluzia că dacă copiii lui se învârt în jurul cortului, totul este rezolvat și încolo au crescut niște golani. Și din pricina lor, și din pricina neimplicării lor, s-au pierdut și sufletele lor și sufletul tatălui lor. Desigur, există și situația în care bunicii sunt credincioși, părinții nu sunt credincioși, iar nepoții au o șansă mai mare decât cei din prima generație. Desigur, Dumnezeu nu are nepoți, are numai copii, fiecare generație este provocată să intre într-o relație personală cu Dumnezeu. Însă stau și mă gândesc la familia lui Iacov. Când studiam Geneza, era una dintre cele mai disfuncționale familii care le-am descoperit în cartea Genezei. Și stai și te întrebi, bun, îmi explic de ce frații aia se certau între ei, de ce erau în stare să-și vândă fratele mai mic. Astea sunt explicabile. Ceea ce nu se poate explica foarte ușor este cum apare un Iosif între ei, care gândește altfel, trăiește altfel și reușește să aducă credința și binecuvântarea peste întreaga familie. Și știu că atunci, săpând printre explicații, ne-am dat seama că cei 17 ani, să zicem, ai lui Iosif, până când a fost vândut de frații săi, el a fost contemporan cu Isaac, cu bunicul său. El era încă în viață. Și trăiau cam în aceeași țară. Deci e foarte posibil că acest Iosif să-l fi vizitat pe Isaac și de acolo să fi luat niște moșteniri spirituale pe care, din păcate, tatăl și mama lui și întreaga familie disfuncțională n-au reușit să îi le transfere. Am vorbit despre angajament. Am vorbit despre înțelepciunea de a te adapta la copil atunci când îi transferi valorile spirituale. Asta înseamnă să ții seama de vârstă, de istoricul familiei. Un alt lucru este cultura în care copiii noștri cresc. Aproape cu toate persoanele peste 50 de ani cu care am discutat, spun lumea în care copiii aceștia cresc este diferită de lumea în care am crescut noi. Noi n-am avut televizor. Spre exemplu, televizorul n-a fost niciodată o ispită. Ce făcea? Îl deschideai și ascultai Cântarea României și prelegerile distinsului nostru tovarăș? Nu era un punct de atracție. Americanii definesc TV culture, cultura televiziunii. Să vă dau un singur exemplu. Ce a făcut cultura aceasta cu puterea de concentrare a copiilor noștri? La televizor, mai mult de 20 de secunde nu se păstrează același cadru. S-a bucățit atenția copilului la sub 20 de secunde. Provocarea ca părinte este să menții o așa stare de spirit și de entuziasm în casă, încât să-i captezi atenția. Dar ești la concurență cu programe în care s-au investit milioane, poate, de euro. Sunt oameni care acolo în spate au stat ca să facă o reclamă numai. Gândiți-vă o reclamă, ei durează foarte puțin, sub 20 de secunde, cum vă spuneam. Dar reușește să transmită cu puternic impact un anumit mesaj. Dar în spate s-au investit bani, sunt oameni experți care au stat și au citit atâtea cărți. Când am eu timp, care trebuie să aduc și pâine în casă, să mă ocup și de celelalte lucruri, să stau la concurență cu cele 20 de secunde ale reclamei. Părcuța calității mele de părinte, ia apă ca o sită. Plus, generația copiilor noștri, și așa pentru că este un împrumut vestic, în vest deja a fost definită generația me, eu. Cam tot ce este mai tânăr decât mine. Cam tot ce s-a născut după anii 75 încoace. Intră în această generație me. O generație crescută sub o cultură narcisistă, a iubirii de sine. E foarte interesant titlul acesta, nu știu dacă se vede. De ce adolescenții din ziua de astăzi, este prima carte, din America vorbește despre el, sunt cei mai hotărâți, sunt cei mai îndreptățiți, sunt cei mai încrezători și sunt cei mai mizerabili din toată istoria. Acesta este titlul cărții. De ce? Pentru că au fost de mici educați. Tu ai drepturi ca și copil. Tu ca și copil trebuie să fii respectat. Tu trebuie să te afirmi pe tine însuți. Și când crești copilul în stilul acesta de gândire, se umflă foarte repede în el mândria. Dar devine un egoist. Plus, generația copiilor noștri trăiește într-o cultură a confortului. Unul din idolii principali este confortul. Cum să mai adun puțin, încă confort, încă confort, încă un pic mai mult. Generația noastră n-a primit atât de multe. Sau chiar dacă aveam visuri de confort, visul de confort era să nu stau la rând la lapte dimineața, de la ora 4 dimineața. Dacă m-aș putea duce la 6 și să găsesc lapte, ce bine ar fi. Copiii noștri nici nu visează așa ceva. Laptele e gata, încălzit când ei s-au trezit. Pentru că se găsesc toate lucrurile. În astfel de generații trebuie transferate aceleași valori. Chiar dacă cultura s-a schimbat, aceasta nu este o scuză ca valorile împărăției lui Dumnezeu să nu meargă mai departe. Provocarea rămâne aceeași, chiar dacă pare mai greu. Și bărcuța noastră ca părinți e apă ca o sidă. În schimb, nu suntem singuri. Deși 90% din influența asupra vieții unui copil este dată de familie, există și comunitatea. Fac totuși o paranteză ca să răspund la provocarea de dimineață legată de ereditate. E adevărat, în familie se întâmplă cele mai multe lucruri și se transferă. Și probabil unii dintre noi mulțumim lui Dumnezeu pentru lucrurile bune care au venit din generațiile trecute peste noi. Și probabil ceea ce ne frământă este să nu fim ca un cartof, care ce are mai bun este în pământ. Și dacă s-ar putea noua generație să fie mai bună decât cea veche. De altfel, asta este marea provocare. Marea provocare pe care evreii, deși au reușit să-și păstreze o identitate în toată istoria lor, n-au reușit să o împlinească. Aceea, ca o generație, generația viitoare să fie mai bună decât generația trecută. E provocarea cea mai mare, cred, care o lasă Dumnezeu unei biserici. Să crească o generație de oameni mai credincioși decât prima generație. Regula care este, în general? Este o primă generație care se întoarce la Domnul, alcătuiește o biserică, trăiește efervescența trezirii spirituale. A doua generație mai merge din inerție, a treia deja a pierdut valorile, iar a patra e poate moartă spiritual. Prin harul lui Dumnezeu, prin România au mai fost, la 30 și ceva de ani tot au fost treziri spirituale. Acum sunt 40 și ceva de ani în care trezirile spirituale sunt doar așa câteva flăcări pe aici și pe acolo. Dar nu a mai fost ceva în masă între bisericile evanghelice. Totuși privim punctual înspre Biserica Neemia. Provocarea mare este cum facem ca generațiile care vin după noi să fie mai credincioase decât generația lui Iuli și a celorlalți tineri. E o provocare mare. Dar rămâne. În ce privește ereditatea? Unii putem mulțumi pentru ceea ce am primit în familiile noastre. Poate unii suntem îngrijorați. Doamne, dacă eu aș face ca tatăl meu sau ca bunicul meu, vai de copiii mei. Și venim cu această tensiune, cu această apăsare în suflet. Există în Ezechiel un text. Înainte de moment, Dumnezeu tot îi lasă pe evrei să se învârte în jurul teoriilor despre ereditate și cuvântul Domnului spune lui Ezechiel: pentru ce spuneți voi zicătoarea aceasta în țara lui Israel? Părinții au mâncat aguride și copiilor s-au sterpezit dinții. Pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu veți mai avea prilej să ziceți această zicătoare în Israel. Toate sufletele sunt ale mele. După cum sufletul fiului este al meu, așa și sufletul tatălui este al meu. Sufletul care păcătuiește, acela va muri. Și apoi tot capitolul începe să combine posibilitățile. Dacă un tată este credincios și copilul necredincios, nu va fi pedepsit tatăl pentru copil, ci copilul va purta vina păcatului său. Și nici nu va moșteni binecuvântarea de la tatăl său dacă el nu va rămâne în căile lui Dumnezeu. După aia e situația inversă. Tatăl este necredincios, dar copilul alege să-l caute pe Dumnezeu. Spune, șterg cu totul. Nu va rămâne nici o umbră în dosarul lui, nu va începe dosarul lui înaintea mea cu foaia despre cine a fost tatăl său, ci el va avea șansa de a-și construi o viață deplină. Deci, cred că, în ciuda evidențelor acestora în care fiecare venim cu moștenirea unei generații, 2-3 de credincioși sau a nu știu câtor generații de necredincioși, în ciuda acestei realități care e reală, e reală și apasă asupra noastră și a copiilor noștri și asupra comportamentului nostru de zi cu zi, există o făgăduință pe care Dumnezeu a dat-o, cu jurământ, și anume, oricând se poate rupe o legătură rea între generații, oricând se poate deschide un canal pentru harul lui Dumnezeu care să vindece și să facă ca a noua generație să fie mai bună decât cea veche. Singurul element pus în discuție este credința și alegerea omului. Revin la comunitate. Nu suntem de unii singuri. Suntem în comunitate. E adevărat că trăim într-un veac în care s-a pierdut valoarea comunității. Valoarea familiei extinse. Citeam în Matei, la un moment apare acel copilaș cu 5 pâini și 2 pești. Și a stat să empatizez cu el, să fiu acolo și eu printre ucenici și să-l văd pe acest copil. În veacul nostru, cred că prima întrebare este, ce cauți singur aici? Nici până la școală n-ai voie singur. Trebuie să fii însoțit de părinte sau bonă, că așa e moda la noi astăzi. Mă și închipuia când a plecat de acasă, mămica lui a luat și i-a pus mâncare, e mai mult decât o porție. Deci a gândit copilul acela va lipsi o zi. Când i-a pus porția aceea, i-a umplut de saga cu mâncare. Și a zis, noi nu putem să mergem, tata e la câmp, eu trebuie să rămân cu treburile casei, probabil ai copii mai mici. Dar du-te că este un învățător care îți dă învățătură acolo. Du-te și urmează-l pe Iisus și ascultă ce este. Stai prin primul rânduri ca să înveți tot ce este. Și copilul i-a spus, da, mamă, mă duc. Și l-a lăsat pe mâna comunității. Mă gândesc la Domnul Iisus, la 12 ani, nu erau părinții responsabili, Maria și cu Iosif. Și totuși și-au dat seama abia a doua zi după ce s-au întors din Ierusalim copilul nu-i cu ei. De ce? Pentru că aveau încredere în comunitatea în care creștea copilul acela. Unde sunt astfel de comunități în societatea noastră? Nu le avem. Totuși putem să mulțumim lui Dumnezeu. În mijlocul bisericii Neemia se creează un astfel de spațiu în care am toată încrederea să-i spun, Dani, poftim, du-te, stai între ceilalți. Du-te în familia altora din biserică. E un mare har acesta să ai acest tip de comunitate. Însă, trebuie protejată imaginea comunității. De aceea, închei cu gândul acesta, să prețuiți pe cei ce se ostenesc între voi. Am văzut familii ucise din pricina faptului că ei acasă comentau pe ceilalți din biserică. Și în special pe cei ce împart cuvântul. Spune să-i prețuiți pe astfel de oameni din pricina slujbei lor, nu din pricina ceea ce sunt ei. Toți oamenii au carențe, vor greși. Într-un fel sau altul. Dar dacă începi să înveninezi mintea copilului de mic, cineva spunea, îi otrăvești paharul din care îi vei da să bea apă. Pentru că mâine, poi mâine, el va veni în biserică și în loc să audă cuvântul lui Dumnezeu care este rostit, el va pune etichetele pe care le-a auzit în familie și inima lui se va închide. De aceea, eu mulțumesc lui Dumnezeu că în biserică la noi este așezată învățătura aceasta despre bârfă. Am vrut doar să o reamintesc. Nu comentați, mai ales de față cu părinții, niciodată aspecte negative din biserică. În primul rând că s-ar putea să nu fie, la modul real, și în al doilea rând, niciodată bârfa nu aduce ceva folositor. Dumnezeu să ne ajute ca atât în familiile noastre, cât și în comunitate, să creăm acest cadru în care valorile împărăției lui Dumnezeu să se transfere de la o generație la alta. Amin.